Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Нацрт спогодбите кои што ги подготвија Македонија и Грција се очекува да бидат тема на разговорите за време на посетата на земјава од страна на шефот на грчката дипломатија Кодзијас. Тензиите во владината коалиција ќе продолжат да растат, но таа за сега не е под закана, коментираат аналитичари. Најрано во 2020 година може да се спроведе попис во Македонија, велат експерти. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас со владин авион попладнево пристигна на меѓународниот аеродром Скопје. Кодзијас беше пречекан од македонска делегација, вечерва ќе има работна вечера со министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров. Во текот на утрешниот ден се очекува Кодзијас, освен со неговиот колега Димитров, да оствари средби и со премиерот Зоран Заев, вице-премиерот Бујар Османи, председателот на собранието Талат Џафери и со лидерите на ВМРО ДПМН и ДУИ Христијан Мицкоски и Али Ахмети. Собственикот на Facebook Марк Закерберг на прашањето што презема социјалната мрежа во борбата против мешањето во избори, во интервју за телевизијата CNN изјави дека во минатата година откриле голем број лажни профили во Македонија од каде се ширеле лажни вести. Во 2017 година за време на специјалните избори за Сенатот во Алабама употребивме нови алатки што ги развивме со цел откривање лажни профили кои се обидуваат да шират лажни вести. Пронајдовме многу такви лажни профили од Македонија, рече Закерберг.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нацрт спогодбите кои што одделно ги подготвија Македонија и Грција се очекува да бидат тема на разговорите за време на посетата на земјава од страна на шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Контактите кои Кодзијас ги оствари со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, како и со останатите политичари, се сметаат за подготовки за средбата со посредникот Метју Нимиц на крајот на месецов. Известува Фросина Димеска.
Со пристигнувањето на меѓународниот аеродром Скопје, грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас ја почнува дводневната посета на Македонија. По неформалната вечера со неговиот домаќин, шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, официјалните средби со македонските политичари се очекува да се одржат в петок. На состаноците се очекува и двете страни да разговараат за нацрт спогодбите што се ги разменија. Грчката верзија најавена во почетокот на годинава во Скопје стигна неделава, а македонската варијанта која владата претходно не ја најави била испратена во Атина во вторникот. Нема официјални детали за тоа што се одржат двата документа, но од изјавите на политичарите и неофициалните информации во медиумите може да се препознаат рамките на текстовите. Нацртот чија подготовка ја водеше Кодзијас има 7 точки: името, обсегот на употребата, јасикот, идентитетот, комерцијалната употреба на името, акронимите и кратенките. Македонската верзија па, како што рече премиерот Зоран Заев неделова, содржи повеќе формулации на меѓународни договори.
Значи, во нашата нацрт спогодба има повеќе меѓународни формулации на вакви меѓународни договори, заради тоа што формулациите во делот на името, употребата, широчината, не знам, идентитетските прашања, кодовите или слично, се уште се на маса за преговори. Така да тие се оставени празни полиња, како што се оставени и од грчка страна. Се работи повеќе за технички аспекти на формулација на договорот, но верувам дека на крајот сепак Обединетите нации се тие што имаат најсериозна промеморија на искуство на вакви меѓународни договори, затоа конечно тоа што го очекуваме токму таму.
Рече Заев. Тој неколкупати инсистираше дека нацрт спогодбите се само од помош во процесот на разговорите, а дека главно е тоа што се случува во Обединетите нации под водство на посредникот Метју Нимиц. Како што беше и претходно најавувано, двајцата шефови на дипломати, Димитров и Кодзијас, ќе се сретнат со него по состанокот во Скопје, конкретно идниот петок во Виена. Последната средба на тројката, исто така во австрискиот главен град, се одржа на 13 февруари. А по неа Заев рече дека за три поглавја од 7 точки за кои разговарале двете страни, имало приближување. Тој тогаш најави дека новата средба со Нимиц ќе биде закажана веднаш откако ќе се направил, како што рече, сублимат од средбата што се одржа во февруари.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичката сцена е бранувана од низа настани како оставка на министер, протести и новите истраги на специјалното јавно обвинителство во кој осомничен за прв пат е лидерот на ДУИ. Се поставува прашањето дали овие случаи се инструментализирани од владеачките партии за да се сврти вниманието од клучните национални и политички теми и дали има проблеми во владеачката коалиција. Аналитичари велат дека тензии ќе има, но дека владата ќе обстои. Пелагија Стојанчова.
Изјавите на представниците на официјалните владини коалициски партнери во јавноста не одават печаток на разногласие. Но министерот за правда си даде оставка за случајот со Малиот Алмир, на протестите за истиот случај имаше и функционери од ДУИ, а владата останува на ставот дека судските одлуки се одлуки на правосудните органи како независни институции. Во исто време, специјалното јавно обвинителство отвори нови истраги за кои за прв пат е осумничен лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Тензиите во владината коалиција ќе продолжат да растат, ќе продолжат да се зголемуваат и различните пристапи кон политиките, вели аналитичарот Петар Арсовски.
Но не мислам дека самата коалиција е подзакана. Имајќи пред дека на двете партии политички опортуна име во моментот да останат. Но коалиција да иди сите други алтернативи се полоши. Така што мислам дека ефикасноста на имплементацијата и политичката координација ќе продолжат да бидат проблематични, но дека суштински политички проблем во коалицијата нема да се појави, односно лидерите нема да дозволат да се појави.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека протестите за Алмир се изворни и не верува дека се инструментализирани од владеачките партии.
Бар по организаторите и по составот на протестантите. Постапката со Манлиот Алмир и протестите вчера, мислам дека ќе помогнат на владата да тие реформски процеси кои ги планира да се интензивираат во правосудството, така да не верам дека тоа е поврзано со случаевите на СЕО и оставката на министерот. Оставката на министерот беше добро поздравена од граѓаните, нарочно албанците.
Аналитичарите велат дека во однос на случајот на СЕО во кој осомничен Ахмети, останува да се види како ќе се одвива процесот.
Како лидери на партии и нивните одлуки, тоа би било уникатен пример, каде што одлуки на политичари нанесуваат штета. Така да тоа треба реално да видиме кога ќе почне судската постапка во кој правец ќе се движи.
Вели Муслиу. Арсовски вели дека целата ситуација е политички непријатна.
Но од друга страна покажува еден непристрасен пристап на СЈО, што го зголемува кредибилитетот на целиот процес.
Вели Арсовски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Најрано во 2020 година може да се спроведе попис доколку наскоро се донесе закон за попис и доколку навреме почнат подготовки за попишување на населението. Експерти велат дека надлежните институции се подготвуваат за процесот, но дека проблем останува политичката волја, оти во земјава пописот се претворил во основна алатка за политичко делување и калкулации со етничките прашања. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во Македонија има технички услови кои им се потребни на државните институции да спроведат попис кој што ќе биде квалитетен и објективен, велат експертите, но додаваат дека треба сериозно да се разгледа прашањето дали постои политичка волја за тоа. Поранешниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски вели дека во текот на оваа година или почетокот на следната треба да се донесе законот за попис, во 2019 година да се подготват сите методолошки материјали за најрано во 2020 година да биде спроведен пописот. Тој нагласува дека сека земја членка треба да има попис и објаснува дека меѓународните институции како Обединетите нации и Еврострат на секој 5 години на земјите однапред им ги даваат насоките во кои треба да се движат за темелни објективни и стручни подготовки за спроведување на пописот.
Од тука дека и нашата земја како членка на Обединетите нации е задолжена и треба да почне со подготовките за пописи, треба и се реверира. Технички услови постојат, колку од она што се одвива во последно време, технички услови ги ствара и надлежната институција која што е одговорна за спроведување на пописот е Државниот завод за статистика.
Пописот во 2011 година беше почнат со недоволна организацијска и стручна подготовка, велат експертите, додавајќи дека бил прекинат поради непочитување на меѓународните препораки и стандарди. Герасимовски објаснува дека во Државниот завод за статистика треба да има 200 стручни лица кои ќе бидат државни инструктори кои ќе одат во секоја општина и укажува дека во прекинатиот попис имало вкупно 15.000 ангажирани учесници. Политичкиот аналитичар Аледин Демири коментира дека пописот во Македонија е проблематична операција поради тоа што се претворил во основна алатка за политичко делување и калкулации со етничките прашања.
Сите толкувања дека нема услови, нема ова, нема она, се една огромна лага која е произведена од политичари и варат нарачани резултати. Не би знал, ако се договорат ДУИ и СДС, мислам дека им.
Со години актуелно прашање поради кое излегува многу проблеми е прашањето за тоа кои граѓани постојано живеат во земјата. Герасимовски вели дека во препораките на Обединетите нации е децидно кажано дека доколку државјанинот на една земја е надвор од неа на привремена работа или било каков престој повеќе од 12 месеци, не се вбројува во вообичаеното присуство на население. Демири вели дека во Македонија со години е проблем прашањето за тоа кои граѓани постојано живеат во земјата и дополнува дека брешењето на тие што не се тука нема да даде реална слика.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Посетата на Македонија од страна на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас, новите истраги отворени од специјалното јавно обвинителство, како и протестите пред владата за случајот Алмир, се вестите што доминираат во електронските изданија на вестниците. Зашто тие пишуваа, ке слушнете повеќе во прилогот на Горица Попова.
Кодзијас и новите истраги отворени од СЈО, ова се вестите што доминираат во електронските изданија на вестниците. СЈО ги отвори истрагите Попис, Мокник и Актор, објави Нова Македонија, објаснувајќи накратко за што станува збор. Наинтересна се чини истрагата Попис, во која партиите од предходната власт се сомничат дека го оштетиле буџетот за повеќе од 175 милиони денари, при што лидерите на тогаш владеачката коалиција се договориле да го стопираат спроведувањето на Пописот во 2011-та, а главни осомничени се Груевски и Ахмети. Истава информација, независен ја наслови, СЈО, Груевски и Ахмети го стопирале пописот од лични причини. Независен ја цитира специјалната обвинителка Јанева. Отворени се 130 предистраги, меѓу кои и за Никола Младенов и за А1 телевизија. Вечер го објави сообщението на ВМРО-ДПМНЕ како реакција на новостите од работењето на СЈО. СЈО повторно се активира откако Заев свати дека не може да оствари ништо од ветеното на избори. Независен објави и дека на 26-ти овој месец јавноста ќе ги гледа снимките од специјалните мерки за подкуп, судски процес против лидерот на тогашната опозиција Заев, почнат во времето на владеење на ВМРО-ДПМНЕ во 2015-та, кога тој почна да ги објавува така наречените бомби. Тогаш во јавноста протекува и снимки на YouTube за кои Заев тврди дека се нецелосни, а неговата одбрана побара снимките да се објават во целост. Вестниците ги следеа и протестите пред владата за случајот Алмир, откако јавното обвинителство го преквалификува делото од убиство со умисла, кога 4-годишниот Алмир Алиу од Куманово беше прегазен од автомобил во тешко дело против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, како што објави Нова Македонија. Истиот вестника и другите печатени медиуми објавија дека министерот за правда Селјаи поднесе оставка поради случајот Алмир, поради, како што образложи, разнишаната доверба во судството. Електронските изданија на печатените медиуми нотираат дека шефот на грчката дипломатија денеска пристигнува во дводневна посета со авион, прва откако аеродромот е преименуван во меѓународен аеродром Скопје, на разговори откако Атина и Скопје си разменија нацрт договори за решавање на името. Слободен печат објавува и дека неколку патриотски здруженија најавиле протести во центарот на Скопје по повод пристигнувањето на Кодзијас.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.